Кыргызстанда саат 6, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү белгиленүүдө. Быйыл бул күн Кыргызстанда журналисттерге басым күчөп, медианы чектөөгө багытталган мыйзам долбоорлор сунушталган учурга туш келди.
Эң чоң көйгөй бул каттоо деп атышат. Бүт электрондук сайттар 29,000 сайт бар экен Кыргызстанда.
Ал арада Газа тилкесиндеги согуштун башталганына бир ай болду. Ошондой эле кыргыз бийлиги өлкө экономикасы ири секириктерди жасап, калктын жашоо шарты жакшырып баратканын билдирди. Бирок былтыркы жылы Кыргызстанда жакырлардын саны 88,000 кишиге көбөйдү.
Баягы ковид мисалы ошондо көп жакырчылыктын деңгээли уже чоңоюп кеткен. Жумуш жок, үйдөн чык да, үйдө отур дейт.
Бир күн жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда калыңыз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Хамас тобунун колунда кармалып турган израилдик жарандар барымтадан бошотулмайынча Газа секторун аткылоо токтобой турганын 6 ноябрдын кечинде ABC News каналына курган маегинде Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху билдирди. Ошону менен катар ал гуманитардык максатта тактикалык тыныгуулар болушу ыктымал экендигин айтты. Барымтадагы биздин жарандар бошотулмайынча Газадагы аткылоо эч токтобойт деген Нетаньяху саат-сааты менен берилип жаткан тактикалык тыныгуу буга чейин да болуп келгенин кошумчалады жана аткылоо токтосо израилдик армия Хамастын согушкерлерине каршы жүргүзүп жаткан аракеттерине тоскоолдук жаралышы ыктымал экендигин белгиледи. Гуманитардык тактикалык тыныгуу жана барымтадагыларды бошотуу маселесин дүйшөмбү күнү Нетаньяху АКШ лидери Джо Байден менен дагы талкуулады. 7 октябрда Хамас радикал кыймылы Израилге кол салып 1400 адамды өмүрү кыйылган. 240 ашуун кишини согушкерлер барымтага алышкан. Ошондон бери жөөт армиясы Газа тилкесин курчоого алып абадан сокку урууда. Хамас көзөмөлдөгөн Газанын саламаттык сактоо министрлиги соккулардан наут болгондордун саны 10,000 чамалаганын билдирди. Аларда Украина президенти Владимир Зеленский азыр шайлоо өткөрчү убакыт эмес деп эсептейт. Мындай пикерин ал кезектеги видео кайрылуусунда билдирип, шайлоо маселесин азыр талкуулоонун өзү жоопкерчиликсиз жана жеңил ойлоолук экенин айтты. Азыр согуштук абалда экенибизди баарыбыз түшүнүп турабыз. Көптөгөн коркунучтар тууруп турган чакта коомчулукка шайлоо темасын жайылтуу жеткен жоопкерчиликсиз мамиле, деди Зеленский. Өлкө биримдикте иштеши зарылдыгын белгилеген Украина лидери бардык суроолорго жооп берүүчү жаңжалдарга жана кимдир бирөө Украинага каршы оюн жүргүзүшүнө мейкиндик калтырбаш үчүн коомчулукка тийиштүү жоопторду берүүчү мамлекеттик структуралар иштеп жатат, деп кошумчалады. Келерки жылы президенттик жана парламенттик шайлоо өткөрүү темасы соңку кезде Украинанын контр чабуулу ийгиликтүү ишке ашпай Зеленскийдин мурдагы тарапташтары жана аскерлери арасындагы нааразылык жаралып жаткан чакта активдүү талкуулана баштады. Зеленскийдин президенттик ыйгарым укуктары келерки жылдын май айында аяктайт. Орусия 2022 жылдын февралында Украинага кол салганда бери согуш токтой элек. Бүгүн 7 ноябрда Кыргызстандын маалымат жана басма сөз күнүнө карата сөз эркиндигин жана медианы колдоо максатында күч эркиндикте деп аталган онлайн акция жүрүп атат. Кыргызстандын аракеттеги медиа платформасы уюму уюштурган акциянын максаты көз каранды эмес медианы колдоо жана өлкөдө сөз эркиндигин сактоо экени белгиленди. Демилге социалдык түйүндөрдүн көптөгөн колдонуучулары арасында колдоо таап, алар күч чындыкта, күч эркиндикте деген кыргызча, орусча, англисче хэштег менен билдирүүлөрүн жарыялап жатышат. Кыргызстандын эркин медиасы көз каранды эмес журналисттери, блогерлери соңку кезде бийликтин жана фейктердин болуп көрбөгөндөй басымына кабылып жатышканы, мындай басымдын бири алардын жеке жашоосуна кийлигишүү экенин медиа уюмдардын бийликке жолдогон кайрылуусунда белгиленди. Президент Садыр Жапаров журналисттерди бүгүнкү кесиптик майрамы менен куттуктап, жаңы шартта жалпыга алардын жалпыга маалымдоо каражаттарын алардын коом турмушунда болуп жаткан окуяларды чагылдыруудагы жоопкерчилиги дагы күчөп тургандыгын белгиледи. Бүгүн 7 ноябрда Бишкекте Кыргыз Республикасынын баатыры мамлекеттик жана саясий ишмери Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгына арналган салтанаттуу жыйын өттү. Масалиев Кыргызстанды 1985 жылдан 1991 жылга чейин башкарып, Кыргыз СССРнин Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретари кызматын аркалаган. Ал 1933 жылы Кадамжайдын Алыш кыштагында туулуп, 2004 жылы 31 июлда Бишкекте көз жумган. Жөнөкөйлүгү, мекенчилдиги менен таанымал Абсамат Масалиевдин ишмердиги кайра куруу доорунатуш келип, кийин совет бийлиги кулагандан кийин Кыргызстан эгемендигин алып, менчиктештирүү башталганда ал эл кызыкчылыгын эске алууга катуу үндөгөнү, анын тушунда кыргыз тили мамлекеттик тил катары бекитилген атайын мыйзамдын кабыл алынышы тарыхый мааниси бар окуя болгондугу белгиленип келет. Бишкекте алгачкы электробустар келерки жылдын башында келерин Азаттыкка Борбор калаанын вице-мэри Максатбек Сазыкулов билдирди. Анын айтымында коомдук автоунаанын бул түрүнөн 120 сатылып алынды.
Ал буюрса эмди жылы ушу биринчи экинчи кварталда келип калат. Электричествода жүргөн автобустарда өтө ыңгайлуу. Троллейбустарда эле сапатуусу жакшы болот. Троллейбустан мобильный болот да. 300 километрге чейин өзү бир заряд менен ары бери жүрө турган автобустар.
Азия өнүктүрүү банкынын каржылык колдоосу менен алына турган бул автобустар келери 2022-жылдын сентябрында, кийин 2023-жылдын экинчи кварталында деген убадалар берилген болчу.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Эртең Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт, батыштан шамал согуп турат, абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19 градус болот, Баткен Ош, Жалал Абад уандарында түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15, Нарын облусунда түнкүсүн -1-6, күндүз 10-15 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте болсо жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү белгиленүүдө. Быйыл бул күн Кыргызстанда журналисттерге басым күчөп, медианы чектөөгө багытталган мыйзам долбоорлор сунушталган учурга туш келди. Буга байланыштуу 7-ноябрда өлкөдөгү бир нече медиа уюмдар бийликке кайрылып, онлайн акцияларды уюштурду. Президент Садыр Жапаров кайрылуу таратып, журналисттердин жоопкерчилигин эскертти. Кененирээк Нурболот Азамат баяндайт.
Маалымат жана басма сөз күнүнө карата Кыргызстандын медиа аракеттери платформасы онлайн акция жарыялады. Анын алкагында медиа коомчулук Кыргызстанда сөз эркиндигин сактоого, журналисттердин жеке жашоосуна байланыштуу маалыматтарды таратууга жол бербөөгө жана Жогорку Кеңеш ушул тапта карап жаткан жалпыга маалымдык каражаттары жөнүндө жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорлорду кабыл албоого чакырган кайрылууну соц тармакта күч чындыкта, күч эркиндикте хэштегтери менен бөлүшүп жатышат. Журналисттик иликтөө фондунун аткаруучу директору Кыргызстандын медиа аракеттери платформасынын мүчөсү Гладис Темирчиева акциянын максаты коомчулуктун көңүлүн сөз эркиндигинин ушул таптагы абалына бурдуруу экенин билдирди.
Чындыгында сөз эркиндигинин азыркы абалы тынчсыздандырууда. Азыр сөз эркиндигине медиага кысым күчөп турат. Маселен, өкмөттүк эмес уюмдар жөндөгү мыйзамга 5 жылдан 10 жылга чейин кылмыш жазасына тартуу сыяктуу жоолорду киргизүү тууралуу сөз болууда. Ошол эле учурда камоолор уланып жатат. Азыркы тапта мурдагы журналист Олжобай Шакир камакта, Темиров Лайф, Клуб, Азаттык, 24 KG медиалары менен болгон окуялар эсизде. Албетте, мунун баары бизди тынчсыздандырбай койбойт.
Кыргызстандын медиа коомчулугун тынчсыздандырып жаткан жалпыга маалымдык каражаттары жөнүндө мыйзамды былтыр ноябрда президенттин администрациясы сунуштап коомдук талкууга чыгарган. Медиа платформанын мүчөсү журналист Семетей Аманбековдун айтымында каалаган мыйзам кайсы бир тармакты алдыга сүрөп өнүктүрүүгө багытталышы керек.
Эң чоң көйгөй бул каттоо деп атышат. Бүт электрондук сайттар 29 000 сайт бар экен Кыргызстанда. Баары ЖМК катары катталыш керек. Анан катталганга кандайдыр бир тоскоолдуктун баарын коюп койгон. Мисалы үчүн географияны жазгыла, туура эмес жазса, жазбасаңар каттабай коебуз деп. Эми сайттын географиясын кантип жазса болот? Мисалы үчүн мен билбейм, Азаттык каяктан окуйт, каяктан окубайт. Ушундай искусственный тоскоолдуктар жаратып катталганга бүт аракеттерин кылат.
Бийлик Кыргызстан да сөз эркиндиги бар экенин, ал корголорун ошол эле кезде журналисттер жоопкерчиликтүү болушу керек деген дайыма айтып келет. Журналисттердин жоопкерчилиги жөнүндө сөз президент Садыр Жапаровдун 7-ноябрь маалымат жана басма сөз күнүнө карата куттуктоосунда дагы айтылды.
Заман жүгүнө жараша басылмалардын мүмкүнчүлүктөрү дагы кеңейүүдө. Интернет аркылуу окурмандардын саны да артууда. Мындай шартта жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлеринин коом турмушунда болуп жаткан окуяларды чагылдыруу дагы жоопкерчилиги дагы күчөйт. Анткени менен көп кылымдык басма салты жана ата мекендик жалпыга маалымдоо каражаттарынын басып өткөн тарыхы жоголгон жок деп ишенем.
Делет президенттин куттуктоосунда. Деген менен журналист Аскер Сакыбаева президент сөз кылган жоопкерчилик бир тараптуу болбошу керек деп эсептейт.
Жоопкерчилик бир тарап тараптуу болбосо деп айтар элем. Жоопкерчиликти жалаң журналисттерге, блогерлерге арта салуу туура эмес. Жоопкерчилик биринчи мамлекеттик бийлик башында тургандагыларга болуш керек. Мамлекеттик бийликти алардын жасаган иштерин ачуу сөз менен катуу сындаган адамдарды дароо таап, а дегенде эскертүү берип, андан ары болбосо түз эле алып барып камап аткандыгын көрүп атабыз. Мына ошондой эки кесиптешибиз бүгүн Олжобай Шакир жана Айданбек Акматов жана башка өз оюн эркин билдирген биздин активдүү мекендештерибиз азыркы учурда камакта тургандыгын баарыбыз билебиз.
Азыркы бийликтин тушунда бир катар эркин журналист жана блогер ар кандай кылмыш ишине айыпталып, айрымдары абакта отурат. Ал арада эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Чек арасыз кабарчылар уюмунун басма сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга ылдыйлап 180 мамлекеттин арасынан 122 сапка жайгашкан. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улай, жалпыга маалымдоо каражаттарын адаттанууларды териштирүү боюнча комиссиянын төрайымы Тамара Валиева менен сөз эркиндигине коркунуч жаратат деп айтылып жаткан талаштуу мыйзам долбоорлору ЖМКлардын ишмердиги эркиндиги боюнча маектешкенбиз. Тамара айым, маалымат жана басма сөз күнүндө сиз менен Кыргызстандагы бул тармактын абалын талкууласак, сиз медиа эксперт катары Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына кандай баа бересиз?
На мой взгляд, ситуация сейчас, конечно...
Менин оюмча, медиа тармагы өтө оор абалда. Өлкө тарыхында мынчалык кеңейткен учур эч болгон эмес. Бул сөз эркиндигине басым болуп жатышына, журналисттерге, активисттерге, блогерлерге жана бийликке карата өз позициясын ачык айткан жарандарды 10 жылга чейин абакка кесүү менен коркуткан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорлорунун даярдалып кабыл алынып жатышына байланыштуу. Зомбулук көрсөткөндөргө жана киши өлтүргөндөргө мындан аз жыл жаза берилет. Айтор, чындык өлүмдөн дагы кооптуу окшойт. Чынында бул чындык бийликтин өзү үчүн пайдалуу. Жөнөкөй мисал Али Токтокуновдун иликтөөсү. Ал өзүнүн иликтөөсүндө бажыдагы жемкорлукту көп жолу көрсөтүп, миллиондор өлкөнүн бюджетине түшпөй жатканын айтып келген. Муну журналисттер казып чыгышкан. Эми бийлик муну ачык кабыл алды. Учурунда Али жалган айтып жатат. Аны сатып алышты деп айтып жүрүшкөн. Бирок аягында кимдики туура болуп чыкты? Ким чындыкка көз жумуп жүрүптүр? Азыр тролль жана фейктер менен жалганга чыгарылып жаткан журналисттик иликтөөлөр дагы бир убакта расмий ырасталат. Мүмкүн азыркы бийликтин учурунда болбойттур, бирок тарыхый чындык ачыкка чыгат.
Все это выйдет наружу и историческая правда восторжествует.
Сиз өлкө тарыхында мынчалык кайгылуу учур болгон эмес деп айтып өттүңүз. Азыркы кырдаалды өлкөнүн буга чейинки тарыхындагы эч кайсы учур менен салыштырууга болбойбу?
Да, и при Акаеве закрывали газеты, при Бакееве убивали журналистов, нападали, избивали.
Аскар Акаевтин маалында гезиттерди жабышты. Курманбек Бакиевтин учурунда журналисттерди өлтүрүштү, кол салышты, савашты. Атамбаев бийликте турганда жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы чоң доолорду коюшту. Бирок бөтөнчө ой пикири жана көз карашы үчүн четтен камалган азыркыдай кооптуу көрүнүш өлкө эгемендик алгандан бери эч болгон эмес. Алдыда мындан дагы жаман болот деп ойлойм. Кыргызстанда сергек ой жүгүрткөн адамдар көп. Бирок тролль жана фейктердин ишмердиги менен жалпы элдин пикирин баалоого болбойт. Сергек ой жүгүрткөн адамдар баарын түшүнүп турат, бирок айтуудан коркушат. Келечекте баардык чындык билинет жана Ак Сарайдагы кутумдар ачыкка чыгат.
Азыр жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору кыргыз коомчулугунда кызуу талкууланып жатат. Сиз бул документти иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топтун мүчөсү болгонсуз. Бул мыйзам долбоору кабыл алынса, жалпыга маалымдоо каражаттарына кандай коркунучтар жаралат деп ойлойсуз?
Нам были выдвинуты.
Мыйзам долбоорунун 5 варианты сунушталды, бирок алардын биринде дагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын берген сунушу эске алынган жок. Ар жолкусунда башка түп тамырынан жаңы вариантты берип жатышты. Биз биргелешкен жана макулдашылган деп берилген. Чынында андай болбогон соңку 5-чи вариантындагы бир дагы пунктка кол койгон жокпуз. Бул документтеги каттоо жана кайра каттоо нормалары үчүн көптөгөн көз карансыз жалпыга маалымдоо каражаттарынын иши токтоп калышы мүмкүн. Алар бул процедуралардан өтө алышпайт, анткени мыйзам долбоорунда көп тоскоолдуктар бар. Мисалы, жайылтуунун аймагын көрсөтүү боюнча талап бар. Мурда гезит журналдардын доорунда муну кандайдыр бир деңгээлде көзөмөлдөөгө мүмкүн эле. Азыр интернет порталдардын мисалында бул текшерүүгө мүмкүн болбогон иш. Сайтка чыккан маалыматты Кыргызстанда эле эмес, дүйнөнүн бардык булуң бурчунан окууга болот. Эгер кайсы бир жалпыга маалымдоо каражаты контентти тараган кайсы бир өлкөнү көрсөтпөсө, ал жабылып калышы мүмкүн. Интернет доорунда мындай талапты коюуга мүмкүнбү өзү? Бул ЖМКны каттабай коюуга шылтоо же эреже бузууга айыптап сайтты жабуу үчүн бир кадам десек болот.
Либо не зарегистрировать, либо потом просто закрыть.
Бийлик ар дайым такталбаган маалымат таратууда жалпыга маалымдоо каражаттарынын жоопкерчилиги аз экенин айтып келет. Журналисттин жоопкерчилигине негизи эле эмнелер кирет? Эмне үчүн бийлик соңку учурларда ушул маселеге көп басым жасай баштады?
Ну давайте так. Для начала, кто распространяет лжи?
Келиңиз, жалган маалыматты ким таратып жатканын карап көрөлү. Булар бийлик түзүмдөрүнүн көзөмөлүндө турган сайттар. Ал эми көз карансыз деп айтылган интернет порталдар журналистиканын эл аралык стандарттарын сакташат. Бардык стандарттарды жана этикалык нормаларды өлкөнүн мыйзамдарын сактоо журналисттин жоопкерчилигине кирет. Көпчүлүк ак ниет медиалар муну сакташат. Мында бийлик такталбаган маалыматтарды даярдаган, кийин аны фейк жана тролль фабрикалары аркылуу тараткан өзүнүн жымыкаларын жоопко тартышы керек. Ушинтип жатып маалыматты кеңири жайылтуу иллюзиясы пайда болот. Бизде эгер адамдар өзүнүн позициясын ачык айтып чыгышса, камакка алышат. Бирок кимдир бирөө ЖМКнын кеңсесин өрттөп кетем же журналисттерди сабайм деп коркутса, аны эч ким жоопко тартпайт. Өзүнүн сөзүнө жана иш аракетине жооп бербегендер жоопкерчиликтүү болууга чакырып жатышат. Сөзүмдүн аягында бардык эсептештерди үмүтсүздүккө түшпөөгө чакырам. Караңгынын аягында сөзсүз жарык күтүп турат.
Будет конец.
Сиздер жалпыга маалымдоо каражаттарын адаттанууларды териштирүү боюнча комиссиянын төрайымы Тамара Валиеванын маегин уктуңуздар. Муну сайтыбыздан дагы жазуу түрүндө окусаңыз болот. Эл аралык темаларга кайрылалы. 7 ноябрда Хамастын согушкерлери Израилдин шаар конуштарына чабуул коюп, 1400 кишини өлтүрүп, 240 ашуун адамды барымтага алгандан бери бир ай өттү. Батыш Иерусалимде израилдиктер шам жагып, маркумдарды эскеришти. Жөөт армиясы Газа тилкесинде соккусун күчөтүп, бутага алынган жерлерге кубаттуу бомбаларды таштап жатканын эл аралык медиа кабарлоодо. 1.5 миллиондой Палестин үй жайын таштап качууга мажбур болду. Толук блокадада калган анклавда гуманитардык кырдаал өтө курч. Газадагы жагдайга Гүлайым Ашакеева токтолот.
Израилде бир ай мурун Хамастын согушкерлеринин кандуу чабуулунда набыт болгон маркумдарды эскеришүүдө. Иш чараларга бир айдан бери жоочулардын барымтасында отурган туткундардын жакындары да катышты. Алар бийликтен туткундарды тезинен бошотууну талап кылууда. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху согуш бүткөндөн кийин Газа тилкесиндеги коопсуздук үчүн жоопкерчиликти Израиль белгисиз мөөнөткө өзүнө аларын билдирди. Жекшембиде Палестин автономиясынын лидери Махмуд Аббас АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен жолукканда жалпы саясий чечимдин алкагында анын администрациясы Газа тилкеси үчүн жоопкерчиликти алууга даяр экенин айткан. 7 октябрда Хамастын согушкерлери Израилдин шаар конуштарына чабуул коюп, 1400 кишини өлтүрүп, 240 ашуун адамды барымтага алган. Күтүлбөгөн кандуу кол салуудан кийин жөөт армиясы Хамаска каршы согуш ачып, Газа тилкесинде от күйгөн кармаш жүрүүдө. Газадагы эң чоң Аль-Шифа ооруканасында баш калкалаган миңдеген палестинге Израиль аскерлери эвакуацияга буйрук берген. Газанын саламаттык сактоо мекемесинин эсебинде оорукананын айлана тегерегинде 50 000 качкын баш калкалап турат. Жөөт армиясы Хамасчылар Газадагы чоң оорукананы согушкерлерин жана курал жаракты сактоо үчүн колдонот деп айыптаган. Газанын түндүгүндөгү Аль-Шифа жана Ал-Кудс ооруканаларында бейтаптарды, дарыгерлерди жана качкындарды кошкондо 117 000 киши баш калкалап турганын Улуттар уюмунун агенттиги билдирди. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш карапайым калкты сактоо эң башкы милдет экенин белгилеп, балдардын өлүмүнө токтолду.
Газа балдардын көрүстөнүнө айланып баратат. Күнүгө жүздөгөн бала кыз өлтүрүлгөнү же жаралар болгону кабарланууда. Бери дегенде соңку 30 жылдагы жаңжалдарда 4 жуманын ичинде мынчалык журналист өлтүрүлгөнү болгон эмес.
More United Nations aid workers have been killed than in any comparable period in the history of our organization.
Израилдин тышкы иштер министри Эли Коен баш катчы Гутерриштин сөзүн четке кагып, 30 ашуун өспүрүм, анын ичинде 9 айлык наристе Газа тилкесинде согушкерлердин барымтасында экенин жазды. Хамас көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, бир айдан бери 10 000 адам наут болду. Алардын 4 000 көбү балдар. Согуш маалында эки тараптын билдирүүлөрүн башка булактардан ырастоо мүмкүн эмес экенин эскертебиз. Гүлайма Шакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Берүүбүз улантабыз. Улуттук статистика комитети 2022 жылы жакырчылыктын деңгээли 0.1% кыскарганын жарыялаган. Президент жана өкмөт башчы Кыргызстандын экономикасы ири секириктерди жасап, калктын жашоо шарты жакшырып баратканын билдирди. Бирок иш жүзүндө былтыркы жылы Кыргызстанда жакырлардын саны 88 000 кишиге көбөйдү. Баткен, Ош, Жалал-Абад, Нарын облустарында жакырчылыктын деңгээли 8% пунктка чейин өскөн. Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Кыргыз өкмөтү экономикалык секириктер калктын жашоо турмушун өзгөртүп жатканын жар салды. Экономикадагы ийгиликтер жана жакырчылыкты жоюудагы системдүү аракеттер тууралуу ноябрдын башында болуп өткөн жакырчылык жана теңсиздик деп аталган улуттук өнүктүрүү форумунда президент Садыр Жапаров менен өкмөт башчы Акылбек Жапаров сүйлөгөн сөзүндө белгилешти. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын экономикасы соңку жылдары чоң секириктер менен алдыга өсүп бараткандыгын билдирди.
Элибиздин жашоосу көзгө көрүнөрлүк жакшырса экен деп иштерге иши болсун үчүн ишканаларды ачуу, эски заводдорду жаңыртуу, чакан ишканаларды чоңойтуу, жолдорду оңдоо, жүздөгөн курулуштарды бүтүрүүгө болгон күч аракетибизди жумшап келебиз. Акыркы 3 жылда Кыргызстанда мамлекеттик кирешелер өсүп, амбициялуу программалар ишке кирип, өнөр жайды өнүктүрүү, эл аралык инвестицияларды тартуу боюнча олуттуу ийгиликтер жаралды десек болот. Ички дүң продукциянын өсүшү 2020 жылы 639 миллиард сом болгон болсо, кудай буюрса 2024 жылы экономикабыз 1,258 млрд сомго жетет деп күтүп жатабыз.
Президент жакырчылыкты кыскартууда акчалай кирешеге жетүү жагына эле эмес, билим берүү, саламаттыкты сактоо, таза суу, тамак аш, турак жай жана бакубаттуулуктун башка аспектилери сыяктуу бөлөк ресурстарга жетүү өңүтүнөн да кароо зарылдыгын белгиледи. Бийлик калктын бардык катмарында тең укуктуулукту камсыз кылып, жашоо сапатын жакшыртууга багыт аларын убада кылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров соңку 3 жылда өкмөттүн бакубат кыргыз мамлекетин куруу аракети ийгиликтүү ишке ашып келатканын билдирди.
Бир эле ковид пандемия айынан ООНдун генералдык секретари Антонио Гутериш 2020 жылды бул жыл өлүмдүн, катастрофанын жана үмүтсүздүктүн жылы деп айткан. Дүйнөлүк экономика 4.5% артка кетти. 90-жылдан бери боло эле көтө жакырчылыктар дагы дүйнө жүзүн каптады. Азыр дагы геосаясий, экономикалык, социалдык жана башка кырдаалдар өзүнүн кескин өзгөртүүдө. Кымбатчылык, инфляциянын жогорулашы биздин контролдон тышкары булар глобалдыктагы таасирлерди алып келет бизге.
Ушинтип эки жетекчи тең экономикалык ийгиликтер тууралуу сүйлөп жатып, өлкөдөгү жакырчылыктын реалдуу жагдайы тууралуу так сандарга негизделген кеп козголгон жок. Атургай профилдик министр Гүлнара Батырованын баянында дагы өнүгүү боюнча көптөгөн сандар келтирилгени менен жакыр калктын реалдуу саны эмне үчүн көбөйүп баратканы жана аларды жакырчылыктын сазынан сууруп чыгуу боюнча бийликтин аракеттери эмнеге майнапсыз болуп жатканы тууралуу маселе айтылбай калды. Аларды биз башка өңүттөн карап көрөлү. Жакырчылыктын чеги киши башына 1 жылга 52 903 сом деп эсептелген. Бул бир киши бир айда 4 409 сомго жанбагат дегенди билдирет. Ал эми өтө жакыр катмардын чеги жылына киши башына 34 916 сомду түзөт. Мында жан башына айына 2 910 сомдон туура келет. Улуттук статистика комитети 2022 жылдын эсептөөсү боюнча жакыр калктын саны 33.2% болуп, мурунку жылга караганда 0.1% азайганын кабарлаган. Өлкөнүн Ысык Көл, Ош жана Чүй облустарында жакырчылыктын деңгээли бир аздан азайгандыктан ушундай көрсөткүч пайда болууда. Бирок иш жүзүндө жакыр калктын саны 2021 жылдагы көрсөткүчкө караганда 4% өскөн же 88 690 киши менен толукталган. Болгону жалпы калктын өсүү динамикасы мурунку жылга караганда 4.13% түзгөндүктөн ага салыштырмалуу жакырчылыктын деңгээли азайгандай түр жаралат. Маселен, 2021 жылы жакырчылыкта жашаган калктын саны 2,244,310 киши болсо, 2022 жылы бул сан 2,333,000 кишиге жеткен. Ал эми өлкөдө жашаган жалпы калктын саны 2021 жылы 6,747,300 киши болсо, 2023 жылдын башына карай 7,037,600 кишиге жеткен. өтө жакыр калктын көрсөткүчү 6% же 420 миң киши деп эсептелет. Бул жалпы калктын санына карата эсептелген пайыздык көрсөткүч. Башка өңүттөн караганда өтө жакырчылыкта жашаган 420 миң киши жакыр калктын 18% түзөт. Статистикалык маалыматтар боюнча жакырчылыктын чегинен төмөн жашаган калктын саны 2,333 миң киши болсо, дагы 7,13% же 515 миң киши ал чекке өтө тыгыз шартта жашайт. Ошондо жакырчылыктын чегинде жана ага жакын тобокел зонада жашаган калктын санын чогуу эсептесек, Кыргызстандын 40,6% калкы төмөн киреше менен турмуш кечирген болот. Улуттук статистика комитетинин үй чарбаларынын статистикасы бөлүмүнүн башчысы Галина Самыхлеп алар жакырчылыкта жашаган катмардан көп деле айырмаланбашын айтат.
Это вот та группа риска, которая при малейших каких-то колебаниях.
Бул тобокелдик тобу. Кымында эле өйдө төмөн өзгөрүүлөр болсо, мисалы, инфляция бир аз эле өсүп кетсе, алар жакырчылыктын чегинде болуп калышы ыктымал. Анын тыгыздыгы калктын чоң бөлүгү жакырчылыктын чегине жакын жашагандыгын билдирет. Алар азыр жакыр болуп эсептелбегени менен, эгерде инфляция 1% эле секирип кетсе, жакырлардын категориясына кошулуп калышат. Ошондуктан өтө көп калк жакырчылыктын чегинде жашагандыктан анын көрсөткүчү ары бери өзгөрүп кетиши мүмкүн.
Башкача айтканда жакыр катмарда деп эсептелген киши айына 4409 сомго жашаса, расмий эсеп боюнча жакыр катмарга кирбеген, бирок ошого жакын жашаган адамдын кирешеси деле андан көп айырмаланбайт. Эгерде жакырчылыктын чегин айына 4409 сомдон 5% же 220 сомго көтөрсөк, анда жакырлардын саны 36,7% жетип барат. Ал эми чекти 5% түшүрсөк, анда 28,7% болуп калат. Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу Кыргызстандагы жакырчылык темасын талдап көрдүк. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашов болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
2022 жылы Баткен, Жалал-Абад жана Нарын облустарында жакырчылык күчөп кеткен. Эсептер Баткендин калкынын дээрлик жарымы жакырчылыкта жашаарын көрсөтөт. Жалал-Абадда калктын 47,1%, Нарында 42% жакырчылыктын чегинен төмөн жашайт. Өтө жакыр катмардын көрсөткүчү Баткен, Жалал-Абад, Чүй, Ысык Көл облустарында жана Ош шаарында өскөн. Нарын, Ош, Талас облустарында жана Бишкек шаарында бир кыйла азайган. Жакыр калк тирилиги үчүн кирешени маянадан, социалдык жардамдардан, жеке ишмердиктен, чет өлкөдө эмгектенүүдөн тапкан каражаттан, жеке чарбадан жана дагы башка булактардан табат. Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин Баткен райондук башкармалыгынын башчысынын орун басары Нурлан Айыпов аймакта жакырчылыктын өсүп кетишине себеп болгон айрым себептерди айтып берди.
Баягы ковид мисалы, ошондо көп жакырчылыктын деңгээли чоңолуп кеткен. Жумуш жок, үйдөн чык да, үйдө отур, мындайча айтканда, биз жумуштар токтоп калды, базарлар токтоп калды. Андан кийин эми жылда баягы Кудай сактасын, анагы Баткенди билесиң, тополонолонду бүт эле качып, бияка бияка чыкканда эми жумуш жок да. Ал 23 жылы жанагындай сөз контракт отсаңардык 100 миңден алып 55 деңгээлин кичине көтөрүшкү. Ошон менен бизде Баткенде 450 үй беле ошо 100 миңден алган.
Кыргызстандын экономикалык активдүү калкынын олуттуу бөлүгү өлкө сыртында, көпчүлүгү Орусияда эмгек миграциясында жүрүшөт. Ошондуктан жакырчылыктын көрсөткүчүн баалаганда жарандардын өлкө сыртында эмгектенип тапкан каражатын кошпой эсептеген өзүнчө сандарды да чыгарышат. Мындай статистика боюнча 2022 жылы Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли дагы 10% жогорулайт же 43,3% болуп калат. Аймактарды алсак, калктын жакыр жашаган катмарынын үлүшү Баткен облусунда 68,5%, Жалал-Абадда 57,5% жана Нарын облусунда 42,3% түзөт. Баткен облусунун тургундары мигранттардын жөнөткөн акчасына көбүрөөк муктаж болуп жашайт. Алардын кирешесинин 1/3 бөлүгү мигранттардын которгон каражаттарына турат. Андан кийин Ош жана Жалал-Абад облустары турат. Эгерде эмгек мигранттарынын чет өлкөдөн тапкан каражаттарын алып салчу болсок, анда жакырчылыктын көрсөткүчүнө дароо 10% кошулат. Эл аралык миграция уюмунун Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Бирмет Молдобаева учурда миллиондон ашуун кыргыз мигранттары чет өлкөдө жүрүшкөнүн, алардын которгон акчалары Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн 1/3 бөлүгүнө тети экенин айтты.
Положительным аспектом трудовой миграции.
Эмгек миграциясынын жакшы жагы болуп, финансылык капиталдын өсүшү болууда. Бул финансылык капитал өлкөгө акча которуулар түрүндө келип чүп, үй бүлөлөрдүн акчалай кирешелерин көбөйтүп жатат. Учурда Кыргызстан мигранттардын өз үй бүлөлөрүнүн каржылык абалын колдоо үчүн которгон акчасынын ички дүң өндүрүмгө карата үлүшү боюнча дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн бири болуп турат. Көптөгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары мигранттардын акча которуулары негизинен керектүү муктаждыктарына курутларын көрсөтүп келет. Аз гана бөлүгү инвестицияны колдоого жумшалат. Баарынан да бүгүнкү күндө мигранттардын акча которууларынын өлкөдөгү жакырчылыкты азайтуудагы ролу зор болууда.
Батбек Айпашев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Жарым сааттык бөлүктөшү менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай турабыз.